Mosebok 33, fra vers 7, om dette. Og når vi leser dette, så har Jesus i bakhodet, han har sagt, tenk på Jesus. For det er så interessant når vi leser Gamle Testamentet og Nye Testamentet, så ser vi disse parallellene som går igjen. Hele, det som sier, jeg har sagt det sånn, du finner Jesus fra det første til siste side i Bibelen. Alt dreier seg om Jesus peker hen på hva skal komme. Står i 2. Mosebok 33, 7. Moses pleide å ta teltet og slå det opp et godt stykke utenfor leiren. Han kalte det telthelligdommen. Alle som ville søke råd hos Herren gikk ut til dette teltet utenfor leiren. Hver gang Moses gikk ut til teltet, reiste hele folket seg og ble stående hver ved inngangen til sitt telt. De så etter Moses til han var kommet inn i teltet. Og når Moses var kommet inn i teltet, senket skysøylen seg og ble stående ved inngangen til teltet. Og han snakket med Moses. Når folket så skysøylen stå ved inngangen til teltet, reiste de seg alle sammen, bøyde seg og tilba hver ved sin teltdør. Så talte Herren med Moses ansikt til ansikt. Slik som mennesker snakker med hverandre, siden vendte Moses tilbake til leiren. Men tjeneren hans, en ung gutt som heter Josva, sønn av Nun, forlot aldri teltet. Amen. Så Moses gikk utenfor leiren, og så satte han opp dette teltet. Og når han kom inn, så ville Guds herlighet komme ned over teltet. Da opplevde han å være i Guds herlighet. Og Gud, står det, han ville snakke med Moses som en venn. Han hadde en direkte dialog med Moses. Eller Moses hadde en direkte dialog med Herren. For en opplevelse. Og det var mange ting som fant sted i tabernaklet, men først og fremst han talte med Herren. Ansikt til ansikt, står det. Og det var sånn, før syndefallet så talte Adam med Herren også. Vi kan lese om Noah som talte med Herren. Vi kan lese om Enoch som talte med Herren før han ble hentet hjem. Det var en direkte tale ansikt til ansikt. Hva var det hensikt med tabernaklet da? Hva var hensikt med tabernaklet? Jo, det var å gi et sted hvor Gud kunne komme sitt folk i møte. Hvor folk kunne møte han. Det var hele hensikten. I 2. Mosebok 25 så sier Herren nemlig det, la dem reise en helligdom for meg, så vil jeg bo midt iblant dem. Han ønsket fellesskap med sitt folk. Jeg håper å si helt fra dag 1. Så ønsket Herren å bo midt iblant dem. Derfor sa han, du skal reise en helligdom, og jeg skal bo midt iblant dere. Da Gud møtte sitt folk ved teltet, og så skyen av Guds nærvær, var det så, jo, du så Guds herlighet. Guds herlighet senket seg over teltet, og de opplevde Guds herlighet. Så dette var et sted hvor folket kunne stå i sine teltåpninger. De kunne stå i sine hjem, og så kunne de få lov å se synlig Guds herlighet som senket seg nedover. For en opplevelse det har vært. Så dette var altså poenget med tabernaklet, var at det var et sted hvor Gud kunne møte sitt folk. Han ønsket samkvem med sitt folk. Det er et kraftig bilde på Guds nærvære midt blant folket, midt iblant oss. Og så tar vi dette bildet med oss, som vi leste over i nytestamentlig sammenheng. Israels folke hadde jo en forventning om at Messias skulle komme. De ventet på at han skulle komme, at Guds herlighet skulle komme og igjen bli sett midt iblant dem. De ventet han skulle stige ned i Jerusalem, og de skulle se hans herlighet. Og Jesajas profeterer i kapittel 4, vers 5, så skal Herren skape en røyksky om dagen, røyk og lys fra en flammende ild om natten, over hele Sionfjellet, over møtestedene der, for over all herlighet skal det være et vern. Det var forventningen. Det kommer en dag, Herrens herlighet skal igjen bo iblant oss. For det ble stillstand, på grunn av skille mellom Gud og mennesker, så var Gud taus. Men de ventet på hans nærvær, de ventet på Messias, men så skjønte de ikke hvem han var. De skjønte ikke at han kom. Så akkurat som Moses fikk se Guds herlighet i ørkenen, så ventet de, vi skal se det igjen. Herrens herlighet, Guds herlighet kommer tilbake med Messias. Og de gjorde den, men de skjønte det ikke. Og så har vi fått lov å møte den levende oppstandende Kristus og se Messias. Og så har vi opplevd at hans herlighet er senket ned til oss. Han bor iblant oss. Dette verset viser oss jo at når Jesus kom til jord, så brakte han igjen Guds herlighet ned, opp og si på bakkenivå, ned til oss, ned til menneskeheten. Han kom, og han reiste sitt telt. Jeg håper du skjønner bildene her. Han reiste sitt telt. Hvor da? Jo, midt blant folket. Han fornedret seg selv, han tok en tjenerskikkelse, så han ble menneske, og så steg han ned fra helligdommen, fra alt det hellige. Men han var fortsatt Gud. Og så senker han herligheten sin ned på jord. Han senker teltet. Han plasserer teltet midt iblant folket. Og de som så, og de som opplevde å høre Jesus, de opplevde hans herlighet. Vi så hans herlighet, og derfor så sier også Johannes i kapittel 1, vers 14, vi har vel sitert det vel så vidt innom det går også, og ordet ble menneske. Og hva gjorde du? Jo, du tok bolig iblant oss. Halleluja! Du tok bolig iblant oss. Og hva står sier Johannes videre? Jo, og vi så hans herlighet. Altså, hans herlighet ble senket ned i, han kom ned. Han ble menneske, han tok bolig iblant oss. Han plasserte teltet midt iblant oss. Halleluja. Og vi fikk lov å se hans herlighet. En herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Og så skal vi si dette på norsk, at Jesus, han, eller Gud, han tabernakler, altså Jesus blir vår tabernakel. Gud senker, reiser et telt midt blant folket. Hvor da, jo, i Kristus så åpenbarer han all sin herlighet. Midt iblant oss. Og ikke bare der nede for 2000 år siden, men midt iblant oss i dag, så har Herren senket sitt telt her på Sion. Han er midt iblant oss i formiddag. Og Johannes, han begynner jo kapittelet, han begynner jo Johannes evangeliet med det kjente verset, i begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Altså, Jesus steg ned, og jeg synes det bare blir sterkere og sterkere for meg. At han forlot den himmelske herligheten, alt hva det innebar, og så steg han ned. Så steg han ned, ble født i en stall, noe så primitivt og enkelt. Og så ble han svøpt, og så ble han lagt i en krybbe. Jeg tror jeg fortalte det siste var her, men det var... Ja, det var faktisk, jeg kanskje ikke har fortalt det her, men det var en Erik Woll i Pobles. Han var i menigheten vår julaften, og jeg hadde talt om julebudskapet, og så fortalte han, og så kom han etterpå, så sa Erik til meg, Vidar, vet du hvorfor han ble svøpt? Det hadde jeg egentlig ikke tenkt på. Jeg tenkte at det var bare noe de gjorde. Men det var veldig fint. Jo, han sa, de hyrdene som arla opp lamma på markene, de produserte ikke forekålkjøtt. De produserte offerlam. Og hva gjorde de? Jo, de måtte granske lammet og se at det var fullstendig feilfritt. Det var lytefritt. Det skulle ikke være feil på det. Og hvis de fant et fullstendig fullkomment lam som ikke var feil på, hva gjorde de så? Jo, de svøpte det inn for å vise at det var feilfritt, og så bar de det til tempelet. Skjønner du, det er ikke noe tilfellighet i denne boka her. Så når Jesus ble svøpt, så var det nettopp for å vise at han var fullkommen. Det fantes ikke lyte eller plett. Så Erik, han studerer mye, det er veldig bra. Så drøper han litt på oss andre innmellom. Da. Men det er så interessant. Tenk at en sånn liten detalj som vi har hørt om siden jeg var guttunge, aldri reflekterte ved det, at det var vel det du gjorde. Vi pakket jo inn ungene vi også. Men det var helt spesiell hensikt hvorfor han ble svøpt. Hvorfor det står sånn. Og det bare ga meg enda mer begeistring for denne boka. Det er ikke et ord her som er tilfeldig. Han svøpte ham og la ham i en krybbe. Det var gudesønnen som ble menneske. Han var feilfri, han var lyteløst. Det er vidunderlig. Han kom, han steg ned. Ordet ble en mann. Ordet ble kjød. Han tok bolig iblant oss. Men tenk du, han kom. Han levde et liv uten synd, uten nederlag. Etter fars vilje. Han kom for å bli verdens frelser. Og så sitter vi her i formiddag, og så kan vi håpe oss å synge julesangen, han er frelser min. Er ikke det fantastisk? Han er frelser min. Det er litt personlig forholdet. Og jeg synes som året går, og eldre jeg blir, jo mer begeistret blir jeg, for at jeg har et personlig forhold enn den levende oppstanden Kristus. Det er ikke bare teorier. Og det har sagt så mange ganger før jeg reiser rundt i Asia, du ser folk tilber både det ene og det andre, men det dødt. Det ingen svar å få. Det ingen øyne som ser, ingen ører som hører, ingen munn som taler. Og så har jeg møtt den levende oppstandende Kristus. Og så har han lagt denne trangen i mitt hjerte at dette må ut til andre mennesker. Og så har jeg fått lov gjennom bibelarbeidet vi driver og få lov nå ut til millioner av mennesker med det trykte ord. Og så vet jeg at dette ikke bare det ikke bokklubben. Det Guds levende ord. Mennesker som aldri har møtt en kristen, aldri har vært på et møte, aldri har hørt en kristen sang, aldri har hørt noen ting, kan lese denne boka og lese etter frelse. Og jeg har utallige eksempler på mennesker som har fått et, kanskje et nytestament eller en traktat, noen bibelvers, så er det så kraftig evangeliet. Derfor så sier jeg som Paulus i Romerne 1,16, jeg skammer meg ikke over evangeliet. Hvorfor det? For det Guds kraft til frelse. Fortsatt i 2023 så evangeliet Guds kraft til frelse, og Guds rike går fram. Hvorfor det? Fordi han senket sin herlighet. Han steg ned, han ble menneske. Så tabernakel og senere tempelet var det, jo, det en skygge av hva som skulle komme, nemlig Jesus. Han skulle komme. Det ble pekt på at han skulle komme. Og så går vi til Matteus 1. Vi ikke jul nå, men dette det vi leser ofte til jul, da. Men hør nå. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. For han skal frelse sitt folk fra deres synder. Alt dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som Herren hadde talt gjennom profeten. Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel. Og det betyr Gud med oss. Han senket herligheten ned. Han steg ned. Han ble iblant oss. Gud med oss. Alt dette. Så derfor sier profetordet, forteller han skal komme. Det vidunderlig. Det betyr Gud med oss. Vi skal gi ham navnet Immanuel. Når vi ser hvordan detaljene faller på plass. Hvordan Gud må bruke drømmer for å overbevise Josef. Om ting som har profetert flere hundre år på forhånd. Det så fantastisk å lese Guds ord. Det spennende å se hvordan Guds plan bare virker skritt for skritt, fullkomment, og så har han fortsatt med å gjøre det også. Det ordet at jeg profeterer, vi ser at profetier går i oppfyllelse i disse dager også. Vi ser at Guds menighet vokser med fart vi aldri har sett maken til i historien. Faktisk på verdensbasis så er det noe kallet for pinsekristendom, det som vokser sterkest i hele verden. Er ikke det fantastisk? Guds rike, evangelisk, tro vokser, mennesker høstes inn over hele kloden. Vi kan forrydde oss hvorfor skjer dette her, fordi han steg ned. Han senket herligheten, han slo teltet midt iblant oss. Hvorfor det? Jo, for han ville vise seg for oss, og så ønsket han å leve med oss. Derfor kalles han Immanuel, Gud med oss. Tenk å få lov å gå ut av dere i morgen på en mandag og vite han med meg. Det ikke bare noe som skjer inne på en møte eller en gudstjeneste, inne i et bedhus eller kirkebygg. Han alle steds nærværende, og så bor han ved troen i mitt hjerte. Han her inne, det fantastisk. Og Jesus, så blir Guds herlighet åpenbart. Derfor så sier Johannes da, og vi så hans herlighet. Hvilken herlighet da? Jo, en herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Og så bringer altså Johannes fram lyset i tabernakelets språk, når han beskriver Jesu bolig hos oss, som bokstavlig i det nye testamentet. Han steg ned. Han bor iblant oss. Hvor det? I tabernakelet var stedet hvor vi kunne møte Gud, hvor vi får se hans herlighet. Hvor det vi møter Gud i dag? I Kristus. Det finnes ingen annen vei. Det ikke noe snarvei til Gud. Det ikke noe snarvei til Fader. Det bare en vei, og det Jesus Kristus. Og gjennom Jesus Kristus åpenbarer han sin herlighet. Jeg var i begravelse for et par år siden, hvor presten presterer og sier, når Jesus sa at han var veien, sannheten og livet, så mente han selvfølgelig ikke bokstavlig. Jo, visst mente han det bokstavlig. Selvfølgelig, men det finnes ingen andre veier til Gud. Han veien, han sannheten, han livet, og ingen kommer til Faderen uten ved han. Han senka seg ned, han ble menneske. Moses gikk ut i teltet, og der dalte herligheten ned. I Gamle Testamentet så Moses Guds herlighet som en røykstøtte som falt ned over tabernaklet. Og før det, hendelsen før dette igjen, så ba han Gud om å vise ham sin herlighet. Moses ønsket å se Guds herlighet oppå Sinai-fjellet, og der kjenner vi historien hvordan Gud lar sin herlighet gå forbi og passere Moses i klippegrøften, men Moses kunne ikke se. For det var så overveldende. Men Guds herlighet passerer Moses. Og så ser vi i det nye testamentet, når vi leser i evangeliene, så leser vi om forklarelsens berg. Det står at han ble forvandlet for øynene på dem. Skjønner, Guds herlighet er så mektig at ikke det menneske kan se det og leve, står det. Så fantastisk er Guds herlighet. Og så leser vi i 2. Mosebok 24, hvor israelittene ved foten av Sinai-fjellet, og hvor Guds herlighet var til stede på fjellet i 6 dager. Og på den 7. dagen så tilkalte Gud Moses til å komme og bestige fjellet og møte ham. Tenk på det. Guds herlighet hvilte over fjellet i 6 dager. Og så sier Gud, Moses, kom, og jeg vil møte deg. Og så trekker vi den til Jesu tid. Han tar med sine utvalgte disipler opp på fjellet 6 dager for å se hans herlighet. Så ser du forbindelsen til Moses, og så Guds herlighet åpenbarer seg på den 7. dagen. Og står i Matteus 17 fra vers 1. La oss lese noen vers der. Det er fantastisk spennende å se disse sammenhengene. Å se hvordan Gud åpenbarer seg for sitt folk til enhver tid. 6 dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem opp på et fjell hvor de var alene. Står det så vidunderlig. Da ble han forvandlet for øynene på dem. Ansiktet hans skinte som solen og klærne ble hvite som lyset. Og se, Moses og Elia viste seg for dem og snakket med ham. Da tok Peter til ordet og sa til Jesus, Herre, det er godt at vi er her. Det er Peter, vet du. Praktisk anlagt. Det er godt at vi er her. Om du vil, skal jeg bygge 3 hytter. En til deg, en til Moses og en til Elia. Da var han i form. Fiskeren Peter ville plutselig bli snekker. Han ville bygge hytter. Her tenkte han, her må vi holde dem. Dette er fantastisk. Og mens han ennå talte, kom en lysende sky og overskygget dem, og en røst fra skyen lød, «Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag. Hør ham!» Og da disiplene hørte det, kastet de seg ned med ansiktet mot jorden, grepet av stor frykt. Men Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa, «Reis dere og vær ikke redde!» Og da de løftet blikket, så de ingen andre enn Jesus og han alene. Skjønner, alt dreier seg om Jesus. På veien ned fra fjellet ga Jesus dem dette påbudet. Fortell ikke noen om dette synet, for menneskesønnen har stått opp fra de døde. Disiplene spurte ham, hvorfor sier de skriftlærde da at Elia først må komme? Han svarte, Elia skal nå komme og sette alt i rette stand. Ja, jeg sier dere, Elia er allerede kommet, og de ville ikke vite av ham, men gjorde med ham som de ville. På samme måte skal de også la menneskesønnen lide. Da skjønte disiplene at det var om døperen Johannes han talte til dem. Så lys var Jesu herlighet den dagen, at til og med klærne hans strålte. Det er litt av herligheten. De strålte. Etter hendelsen på Sinai-fjellet, da Moses ser baksiden av Guds herlighet, så står det at ansiktet hans glødet av den herligheten han hadde sett. Enda han hadde bare sett baksida. Han kunne ikke tåle å se forsida, den var så fantastisk. Han så baksida, allikevel så strålte ansiktet hans. Men Jesus glød, da Moses glød, var ingenting mot den herlighet som disse disiplene opplevde når Kristus ble åpenbart forvandlet for dem. De så hans herlighet, de så hvordan han lyste. Og de bare preget det. Det dreide seg ikke om Elia, det dreide seg ikke om Moses, det dreide seg om Jesus. Hør ham, dette er min sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag. Alt dreier seg om Jesus. Jesus, Jesus. Og hebreerne skriver jo sånn i kapittel 3, vers 3, men Jesus ble verdig til å få større ære enn Moses, slik den som bygger et hus får større ære enn huset. Ja, Jesus skal ha all ære. Og jeg tenker, Johannes var uten tvil, så hadde denne forvandlingen i tanken da han skriver Johannes evangeliet, og sier, vi så hans herlighet. Vi så hans herlighet. Han hadde sett noe som bare de få disiplene hadde sett. De hadde sett hans herlighet. Og for Johannes så ble tiden sammen med Jesus, all hans undervisning, alle miraklene, helbredelsene, alt dette her talte oppmuntrende om de så hans herlighet. Alt var basert, det hans herlighet som ble åpenbart. Og dere, jeg tror Herren fortsatt åpenbarer sin herlighet iblant oss. At han åpenbarer sin kraft iblant oss. Til frelse, til legedom, til utfrielse. Fortsatt så ønsker han at blinde skal få syn. Han gjør det. At lammet skal få gå. At fanger skal bli fri. Og jeg tenker først og fremst åndelig. De som ikke ser ham, skal se ham. Vi snakket om det i går om åndelig og opplyste øynene. Er det noe verden trenger det, så er det syn av Jesus. Og så opplever vi da igjen og igjen hvordan mennesker får et nytt syn og ser hvem han er. Og så får vi lov å skue inn i hans herlighet. Litt tilbake til Moses. 2. Mosebok 33 fortsetter litt der. Og han svarte, jeg vil la all min godhet gå forbi deg og rope ut for deg navnet Herren. For jeg er nådig mot den jeg viser nåde, og barmhjertig mot den jeg forbarmer meg over. Du kan ikke få se ansiktet mitt, sa han. For et menneske kan ikke se meg å leve. Herren sa, se her, er et sted tett ved meg, still deg der på klippen. Når så min herlighet går forbi, vil jeg la deg stå i klippekløften, og jeg vil dekke deg med håndflaten til jeg er kommet forbi. Så vil jeg ta hånden bort, da kan du se meg bakfra, men ansiktet mitt kan ingen se. Dette var Guds herlighet. Og derfor så sier Johannes da, disse vidunderlige, som vi siterer flere ganger, og vi så hans herlighet. En herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Moses kunne ikke se det. Men disiplene opplevde, vi så hans herlighet. Dere, vi har noe i vente. Vi ser han ikke fysisk, men vi får lov å se han åndelig. Så har vi et vente. Han kommer. Vi skal få lov å se han som han er. I Johannes 14, vers 8, så står det, da sier Philip, Herre, vis oss far. Det er nok for oss. Snakker til Jesus. Jesus svarer, kjenner du meg ikke, Philip? Enda jeg har vært hos dere så lenge. Den som har sett meg, den har sett far, faderen. Hvorfor kan du si, vis oss faderen? Skjønner, den som har sett sønnen har sett faderen. Og da Jesus prøvde å fortelle dem hele tiden, han prøvde å fortelle dem at Guds herlighet, den har steget ned, har tatt bolig blant oss, tatt bolig i folket, men enda så skjønte ikke disiplene det, og Jesus sier, hæ? Har vært sammen med meg så lenge, Philip, og så enda skjønner du det ikke. Gud har sendt sin herlighet. Han har åpenbart seg midt iblant dere. Jeg står her. Og så har vi opplevd i 2023 at han står her midt iblant oss. Han har åpenbart seg. Gud ble menneske. Gud ble menneske. Guds sønn tok en tjenerskikkelse, så han ble menneske. Han tok en kjødelig figur. Han ble menneske. Han er Immanuel, Gud med oss. Halleluja. Tenk å få lov å leve livet sammen med han. Han har senket teltet blitt iblant oss. Og så vil jeg leve sammen med ham. Og avvise Jesus, eller avvise Gud. Skal vi se Gud, så må vi først gå via, må vi se Jesus. Han åpenbarer hvem Gud er. Og vi lider av mennesker som ikke kan få se det, og vi ber Herre åpne deres øyne. Så profeten ba for denne gutten, åpne hans øyne, Herre, så han kan se. Og vi ber om det når vi står i kampen. Vi ber også om det for frelsen, at menneskene må se hvem han er. Skjønner du, du må en åpenbaring til. Vi kan ikke argumentere oss i hjel for å få mennesket frelst. Men Herren må virke ved sin ånd og åpenbare hvem han er. Og så har vi sett det da, at mennesker som ikke engang har tenkt på Jesus, får lov å at han ser at han leser hans ord, så åpenbarer han seg for å vise hvem han Han den levende, han den oppstandende Kristus. Halleluja. Han forvandler liv fortsatt. Han snur opp ned på liv. Han forvandler familier, han forvandler landsbyer, han forvandler byer, han forvandler nasjoner. Han bøyer kongers hjerte som vannbekken. Og han har tatt bolig blant oss. Immanuel, Gud med oss. For en forsikring da, gå gjennom livet med. Og som jeg har sagt så mange ganger før, når vi opplever våre venner i Kina, ikke visst i Nordkorea, hvor vi stadig måtte få lov å virke noe med bibelproduksjonen inn til Nordkorea, hvordan disse menneskene lider helt ubeskrivelig. Allikevel så holder de fast i troen. Koste hva det koste vil. Og de offrer livet for troen sin. Hvorfor det? For det noe som holder dem oppe. Hva det for noe? Immanuel, Gud med oss. Han der i lidelsen, han der i prøvelsen, han der i torturen, så han der også. Og så kunne de sagt, ja, men nå kunne du ikke bare spart det for alt det da. Han har ikke sagt at han sparer oss for alt. Han sa at han skal være med oss. Og så det mange ting jeg innrømmer vi ikke skjønner, hvorfor Gud til lar skje. Hvorfor han ikke stopper det. Men det ikke min forstand. Vi har lagt våre liv i hans hender. Og så opplever jeg at disse som forfølges og lider for evangeliets skyld, de holder sin tro fast til han. Det fantastisk. Fantastisk. Og så kan vi komme til vår del av verden hvor folk slutter i mener for å bli fornærmet for et eller annet. Men dere, han døde for meg. Han steg ned for meg. Han senket teltet. Han senket herligheten. Og hvor da utenfor denne, han tok bolig midt iblant oss. Det ikke noe distanse langt der vekk at vi må til Mekka. Neida, han bor midt iblant oss. Og jeg sier halleluja, ja, altså. Ja. Tenk at de får lov å adlyde Gud. Og ingen steder blir Guds herlighet så klar, og hans karakter så åpenbar som i Jesus Kristus. Alt åpenbares i Kristus, Jesus. Og så vi ser fra første til siste blad i denne boka, så dreier det seg om en Jesus. Helt frem med tidenes morgen, helt til åpenbaringsboka, hvor det står, og jeg så et lam, like som det var slaktet. Stå ved tronen. Du skjønner, et lam som var slaktet står ikke. Såpass mye vet jeg også, selv om jeg ikke er bonde. Men han bar såra. Han var stått opp, han oppstanden. Halleluja. Og nå feirer vi påske, og i Norge så har det blitt sånn at vi reiser til fjells da. Men resten av verden der feirer påske som en enorm høytid. Og jeg fikk meldinger, og jeg fikk på Facebook og telefoner og alt mulig rart, for jeg har jo, jeg håper å si, venner over hele kloden. Og meldinger første påskedag, he is risen, han oppstanden. Fra mange land, og jeg satt i solveggen på hytta og fryda meg. Tenk at over hele kloden så feirer vi i dag at han har stått opp. Skjønner du, det er det som forvandler hele håper å si, saken. Han døde for våre synder, men hadde han blitt døende på korset, så hadde det ikke vært noe å rope hurra for. Men vi roper halleluja, fordi han sto opp igjen. Han vant over døden. Han vant over dødsriket. Når Jesus døde, så døde døden. Derfor ikke døden det siste. Nei, da, det bare en meditasjon. Vi skal hjem til han i herlighet. Det framtid, og det håp. Halleluja. For en vidunderlig frelser, vi tjener dere. La oss avslutte med Peter. Han var jo sammen med Jesus der oppe på fjellet. Han så Guds herlighet i Jesu kropp, og klær som ble lysende som sola, eller ansiktet hans, åsynet hans ble som sola. Det strålte. Da avslutter vi med Peters konklusjon i 2. Peter 1, 16. Vi fulgte jo ikke klokt uttenkte myter, da vi kunngjorde for dere vår Herre Jesu Kristi kraft og hans komme. Nei, vi var øynevitner, og så hans guddommelige storhet. For han fikk ære og herlighet av Gud, sin far, den gang røsten lød over ham fra den høyestes herlighet. Dette min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede. Vi hørte selv denne røsten fra himmelen, da vi var sammen med ham på det hellige fjellet for en, håper å si, heldig grise. Tenk at han var der. Jeg hørte det selv, sier Peter. Han var ikke bare at dette hadde han lest om, eller noen fortalt, men han sier, nei, vi var øynevitner. Og så kan jeg si i dag at jeg har vært øynevitne til Herrens storhet. Jeg har sett hva Herren har vært i stand til å gjøre. Men det er fortsatt bare en liten del av det, men jeg har fått lov å se hans herlighet. Jeg har fått se mennesket frelst, for å se hvordan ordet virker. Ja, jeg har vært øynevitne til det. Men han fikk se hans herlighet som øynevitne. Og så sier han videre, Derfor står også profetordet så mye fastere for oss. Ja, nå skjønner vi jo boka. Nå skjønner vi jo dette. Dette ordet gjør det rett I å holde fast på. Skjønner du, dette her ikke bare en fortelling vi kan velge at plukke ut det vi ønsker. Nei, dette Guds ord. Det står det innblest av Herren. Dette ordet gjør det rett I å holde fast på. Det en lampe som lyser på et mørkt sted til dagen gryr og morgenstjernen stiger opp I deres hjerter. Skjønner du, dette lyset på vandringen. Og hvorfor går så mange vill I dag? Fordi de ikke leser denne boka. Jeg leste en undersøkelse hvor under 20% av pastorer I USA leste Bibelen daglig. Det ikke mye å på hurra for det. Jeg vet ikke, det ikke gjort det statt ikke I Norge, tror jeg, men det jo skremmende. Det dette som lyset. Ja, vi kan fylle oss med mye litteratur og mye kunnskap, det mye bra bøker, men denne det viktigste. Den må komme foran alt. Og da sier jo Peter at denne boka, og inkludert det gamle, det står det, det altså, dette ordet gjør det rett I å holde fast på. Det en lampe som lyser på et mørkt sted. Dette trenger vi. Hvor lenge da? Jo, til dagen gryr. Og morgenstjernen stiger opp I deres hjerter. Må dere, men dere må framfor alt vite at den ikke kan tyde noe profetord I skriften på egen hånd. For aldri ble noe profeti båret fram fordi et menneske ville det, men drevet av den hellige ånd, talte mennesker ord fra Gud. Halleluja. Så det mange som tolker, og de vrir, og de vender. De sier noen beste måter å bli frafallen på å studere. Så det, man plukker Guds ord ifra hverandre. Men dette har ikke noe med logisk tenkning. Dette Guds ord. Gud talte til profetene, står det. Gud talte til menneskene og formidlet det videre. Skjønner du? Ved den hellige ånd. Derfor ikke dette en teoribok. Det en bok vi trenger å lese under den hellige ånds åpenbaring. Så når vi leser denne boka, så må vi si, Herre, åpenbar ditt ord for oss. På menneskelig sett så det enormt vi ikke skjønner. Mye vi ikke får til å gå ihop. Men når vi får lese under den hellige ånds åpenbaring, så åpenbarer han skriftene. Så blir det nytt landskap å gå inn I. Så får vi lov å se enda mer av den herlighet han har senket midt iblant oss. Tenk at han har senket sin herlighet. Han plasserte teltet midt iblant oss. Immanuel, Gud med oss. La oss ta med oss dette inn I en ny uke. Vissheten om at han med oss. Han har senket sin herlighet. Vi får lov å se inn I Guds herlighet og hellighet gjennom Jesus Kristus. Og derfor så blir jo bønnen til Paulus for Efeserne at vi må få hjertets opplyste øynene så vi kan se hvor rik vi Og Jesus, åpne du mitt øye at jeg må se hvor rik jeg Det lengselen, Herre, åpenbar deg for oss. At det kan være en bønn for uka som ligger foran. Jesus, la meg se enda mer denne uka hvem du La meg få lov å se enda klarere hvem du Enda mer av din herlighet og din hellighet. Og skjønner du, når vi får lov å se hans hellighet, da blir vi ikke stolte, da blir vi ydmyke. Johannes skriver jo det på Patmos. Da jeg så han, falt jeg til jorden som en død. Så det ærefrykt. Og da kjenner vi på gudsfrykten. Gudsfrykten ikke retseren. Gudsfrykten ærefrykten. For det hellige. Hellig, hellig, hellig Herren. Og da det spennende å leve. Da det rikt å leve. Og da det trygt å leve også gjennom sykdom og prøvelser og nederlag, så vet vi han har senket teltet. Han har senket tabernaklet midt iblant oss, og han bor ved troen I våre hjerter. Herre, vi takker deg. Takker deg for at du steg ned, du ble menneske. Du forlot himmelens herlighet av kjærlighet. Takk at himmelske far, du ga din sønn den enbårne. For at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men har evig liv. Og vi priser deg for at vi har fått lov å oppleve at vi har gått over fra døden og til livet, fra Satans makt og til Gud. Takk at du dro oss opp av det dype din, og du satte våre føtter på en klippe. Og jeg priser deg for at vi har fått lov å oppleve at vandringen med deg, den overgår alt det vi hadde forestilt oss. Derfor kan vi si som dronningen av Saba, du har ikke fortalt oss halvparten. Og vi priser deg for at dag for dag så åpenbarer du deg for oss. Og vi ber Jesus, åpenbar deg. La oss oppleve den tiden vi lever I, at ditt folk opplever en åpenbaring av deg. At ikke troen på deg blir en teori, men at det blir liv, at det blir ånd. Og så trenger vi den hellige ånds nærvær og fylde I våre liv. Når vi leser ditt ord, så du åpenbarer ditt ord for oss.
Herre, vi takker deg for skare av mennesker som høstes inn hver eneste dag. Takk at evangeliet fortsatt Guds kraft til frelse. Og vi priser deg for ditt ord, det ånd og det liv. Og du sendte det ut. Og vi takker deg for at du høstes inn skare av mennesker i dag. Takk at ditt ord, det vender ikke tomt tilbake. Og nå ber vi, Herre, for våre venner her på Sion i formiddag. Herre, vi ber om din velsignelse over våre liv. Vi ber om din kraft over våre liv. Vi ber om at vi får lov å se mer av din herlighet. At vi kan lov å fryde oss over at du steg ned. Du senket Guds herlighet midt iblant oss. Og vi takker deg for at vi har et håp av at en dag skal vi se deg åsyn til åsyn. Nå kunne vi ikke klare det, men da skal vi se deg. Og vi skal se deg som du er, og vi priser ditt hellige navn. Velsigner og styrker den som er trøtt og sliten i Jesus. Velsign de som er nedfor. Herre, styrk dem og løft dem opp. Velsign de som sliter med lege med Jesus. Takk at du er alltid nær. Og vi ber om at du kan legge dine hender på dem. Vi vet at du har helbredende kraft. Og så ber vi at du skal røre ved legemet som er syke. Og vi ber om at vi skal få lov å kjenne uansett situasjonen vi er i. At du holder oss oppe. At du løfter oss. At du bærer oss. At vi får lov å ligge tett ved ditt hjerte, Jesus. Det ber vi om. Og Herre, vi ber om vekkelse for dette området av landet. Vi ber vekkelse for Norge. Vi ber om vekkelse, Jesus, framgang for ditt rike. At ditt folk må vekkes og tennes i brann. Herre, vi ber om det. Vi priser deg for din herlighet. Vi priser deg for din nærhet. Vi priser deg for din nåde inntil i dag, trofaste frelser. Amen.